16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, iz Dnevnika danas izdvajamo.
Uz najviše policijske počasti sahranjen policajac Dragan Đurić na groblju Karakaj kod Zvornika. Dan žalosti u Srpskoj Federaciji BiH i Brčko distriktu.
U Beogradu sastanak Dodik Nikolić Vučić. Srbija će pomoći Srpskoj u borbi protiv terorizma, poručio Nikolić. Srpska ulazi u izradu nove strategije bezbjednosnih struktura, izjavio predsjednik Dodik.
Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov osudio teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku.
Dačić otvorio kancelariju OEPS-a u Drvaru.
Večeras će biti odigrane revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Borac u Širokom Brijegu u borbi za finale.
Vrijeme danas pretežno sunčano. Policajac Dragan Đurić, koji je ubijan u terorističkom napadu u Zvorniku, sahranjen je danas u Karakaju uz najviše policijske počasti. Sahrani su prisustvovali potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar saobraćaja Neđo Trnić, poslanici u parlamentu Srpske i predstavničkom domu parlamenta BiH, direktor policije Gojko Vasić, mnogobrojni građani, porodica i prijatelji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je saučešće porodici ubijenog policajca i prisustvovao pijelu ispred njegove porodične kuće. U Republici Srpskoj, Federaciji i distriktu Brčko danas je dan žalosti. Opširnije Lidija Bešlić.
Rodbina, prijatelji, radne kolege došli su ispred porodične kuće jedan na posljednji počinak isprate policajca Dragana Đurića. Neutješna majka Stana i brat Anđelko i danas su nevjerici da je Dragan nastradao na radnom mjestu.
Kako ću preživjeti? Nije se ni ženio, ni dijeta ne ostale, da ostalo makar dijeta. Da se zabavim, lakše bi mi bilo, nek nikoga ubiše ga.
Uvijek je bio u brku, kroz školu, kroz sport, kroz policijske poslove. Tako da, nema neke riječi, eto, brat mi je.
U Zvorničkom izbjegličkom naselju ulice gdje su kuće izgradili ljudi svih krajeva Bosne i Hercegovine o stradalom policajcu Draganu Đuriću mogle su se čuti samo najljepše riječi njegovih komšija. Kao dobrog kolegu, pouzdanog, odgovornog, zaljubljenika u sport, pamtit će ga komandir stanice javne bezbjednosti u Zvorniku Stanimir Vidović.
Mi smo, ne možemo povjerovati bukvalno šta nas je zadesilo, a od Draganu ispada tako zaista jedan predivan momak koji je bio vrijedan, odan, radan, disciplinovan, dobar kolega, dobar drug. Pa bio je vedar, uvijek nasmijan, spreman za šalu i ono što je najbitnije, nećemo ga nikad zaboraviti.
Opijelo ispred porodične kuće obavilo je 10 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a sahrani je prisustvovala i delegacija Vlade Republike Srpske koju je predvodio potpredsjednik Vlade Anton Kasipović.
Moramo biti odlučni, moramo biti dovoljno odlučni, moramo u okviru naroda prepoznavati one koji mogu donijeti zlo i tu smo svi pozvani da radimo, ne samo institucije, zaista svi, jer ovo je tuga za sve i bol za sve. Znate, na prvu vijest kad sam čuo da je poginuo naš policajac, policajac Republike Srpske, onda osjećate bol za čovjekom koji i vas čuva. Ali danas kad ovdje dođete, onda vidite bol porodice. Dakle, ovdje moramo raditi svi, njegovati tu krhku, nestabilnu biljku međusobnog povjerenja, jer drugačije neće ići.
Nakon napijela policajcu Draganu Đuriću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obišao je ranjenog policajca Željka Gajića, koji je danas otpušten iz bolnice, i Stevu Milovanovića, koji se još uvijek nalazi u Zvorničkoj bolnici. Izrazivši žaljenje zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, predsjednik Dodik je istakao da je veoma teško braniti se protiv terorizma zasnovanog na vjerskom fanatizmu, naglasivši da je potrebno pojačati naše sposobnosti kako bi se od njega odbranili.
Republika Srpska će izaći iz ovoga sigurno organizovanija da može da više se uspostavi sistem branjenja od toga. A Republika Srpska i svi ljudi u Republici Srpskoj mogu biti sigurni da je stanje pod kontrolom, da je mirno. Pozivamo sve ljude na dodatnu toleranciju i u tom pogledu pozivamo ih i na saradnju sa zvaničnim institucijama kako bi se identifikovali svi mogući počinioci ovakvih nedjela.
Predsjednik Dodik je naglasio da svi ljudi u Republici Srpskoj mogu biti sigurni da je nakon ovog terorističkog napada stanje pod kontrolom i mirno i pozvao građane na dodatnu toleranciju.
Srbija je spremna da pomogne Republici Srpskoj u borbi protiv terorizma jer Srpska nije dovoljno snažna da se sama odbrani, poručeno iz Beograda nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Dodik najavio je da će nakon terorističkog napada u Zvorniku Republika Srpska razviti novu strategiju bezbjednosne strukture i da je koordinacija sa bezbjednosnim agencijama u regionu neophodna. Razgovorima su prisustvovali ministri unutrašnjih poslova Dragan Lukač i Nebojša Stefanović, te ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Predsjednik Nikolić je poručio građanima Srbije i Republike Srpske da budu mirni, jer će odgovorni i u Srbiji i u Srpskoj učiniti sve što je u njihovoj moći i što moraju po ustavu i zakonu da bi osigurali mir i bezbjednost i da neće dozvoliti da se iz jedne u drugu državu preliva bilo kakav nezakonit akt koji može da ugrozi građane.
Ono što je opasno za ceo svet nije izazvano nikakvim ponašanjem Srbije ili Republike Srpske. Ali je očigledno da možemo da budemo žrtve ili kolateralna šteta, kako bi to neki volili da kažu, i da na sve moramo da budemo spremni. Republika Srpska u sadašnjoj konstituciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno spremna da se sama odbrani od narastajuće opasnosti koja se zove fundamentalizam, terorizam, upotreba vatrenog oružja da bi se ubijali nedužni. I Republika Srbija je dužna da ju tome pomogne.
U okviru naših ovlašćenja mi sa Srbijom sarađujemo na razmjeni informacija, kaže predsjednik Dodik, jer pripadamo široj antiterorističkoj zajednici.
Mi znamo da je terorista koji pucao, jeste da pripada jednom narodu, ali to ne znači da sav taj narod baštini upravo sam te vrijednosti i da upravo sa narodom bošnjačkim u Bosni i Hercegovini mi moramo da sarađujemo kako bi se na najbolji mogući način suprotstavili širenje te ideologije ekstremnog radikalizma vjerskog karaktera i kako bismo mogli da utičemo na smanjenje opasnosti svega toga.
Predsjednik Dodik je podsjetio da su Srpskoj u prethodnom periodu oteta određena ovlašćenja iz oblasti pravosuđa i bezbjednosti.
Očigledno da i obavještajna zajednica koja je formirana i otrgnuta iz ovlaštenja Republici Srpskoj, a mi to imamo po Daytonu, nije adekvatno reagovala i ne raspolažemo sa dovoljnim podacima i sigurnim podacima njihovog rada. Mi u Republici Srpskoj ćemo nakon ovih događaja razviti našu novu strategiju bezbednosti strukture i ono što pripada Republici Srpskoj po ustavu nesumnjivo ćemo snažno uzeti i bez oklijevanja razvijati na maksimalno mogućem nivou.
Dodik je ponovio da je borba protiv terorizma jedan od prioriteta u Republici Srpskoj.
A to treba da bude prioritet i u Bosni i Hercegovini. Moram isto da potvrdim i jasno da kažem da u političkoj eliti bošnjačkog naroda ne postoji dovoljno političke volje da se suprotstavi raznim oblicima ideologije koje proizvodi ekstremni terorizam.
Dva predsjednika pozvala su i vlasti drugog entiteta, ali i sve zemlje u regionu, da bolje i efikasnije sarađuju na razmjeni bezbjednosnih informacija, kako bi se preduprijedili slični nemili događaji i otvorio prostor da političke strukture rješavaju sva sporna pitanja.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da teroristički akt u Zvorniku neće usporiti evropski put Bosne i Hercegovine jer se takve stvari dešavaju u zemljama koje su članice Evropske unije. Dačić je rekao da Srbija podržava dalji razvoj evropski put BiH te da je nužan preduslov stabilnosti regiona i da Srbija i Bosna i Hercegovina osim Hrvatske postanu članice Unije. On je napomenuo da su Srbija, BiH i Hrvatska i druge zemlje u regionu članice takozvane međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma.
Čitav svet i čitavo čovečanstvo kasni u borbi protiv terorizma. Zato što je ta organizacija nastala prije 8-9 godina, a svet se tek danas bori protiv nje. U tom smislu je važno da sarađuju ne samo političke strukture, nego je važno i da sarađuju prije svega obaveštajno-bezbednostne strukture. Mi ćemo sigurno i kao bezbednostni sistem u Srbiji spremni smo na saradnju i ta saradnja siguran sam da može mnogo da pomogne u razmjeni informacija kako bi se sprečili ovakvi događaji.
Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov osudio je teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku, poručujući da se protiv takvih pojava treba boriti jer ugrožavaju sigurnost u zemlji.
Ivancov je rekao danas u Trebinju da Rusija aktivno učestvuje u borbi protiv terorizma na međunarodnom nivou i da će o toj temi razgovarati sa vlastima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Evropska unija očekuje temeljnu istragu o terorističkom napadu u Zvorniku kada je jedan policajac poginuo, a dvojica ranjena.
Očekujemo temeljnu istragu i blisku saradnju nadležnih službi u BiH na svim nivoima, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini.
Kasim Mehidić i Abdullah Fatih Hasanović, uhapšeni nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, još su na kriminalističkoj obradi u Agenciji za istrage i zaštitu, potvrdila je portparolka SIPE Kristina Jozić. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još nema novih informacija o rezultatima istrage. Prilog Milana Stojića.
SIPA još saslušava lica uhapšena nakon terorističkog napada u Zvorniku, jedina informacija koja je danas stigla iz ove agencije, portparolka Kristina Jozić.
Kriminalistička obrada nad osobama inicijala KM i AFH, koji su jučer lišeni slobode od strane pripadnika zajedničkog istražnog tima SIPE i MUPA Republike Srpske, još uvijek traje. Ja mogu reći da inače aktivnosti zajedničkog istražnog tima se intenzivno nastavljaju, dok za sve druge informacije bih zamolila da se obratite tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
I obratili smo se, ali iz tužilaštva BiH za sada nema novih detalja. Zakonski rok za istragu u ovim krivičnim djelima je 72 časa od momenta hapšenja. Ako su Abdullah Fatih Hasanović i Kasim Mehidić. Fatih Hasanović alias Abdullah Hasanović, za kojeg se sumnja da je vrbovao Nerdina Ibrića u vehabijski pokret, u septembru 2013. godine sa suprugom je otišao u Siriju, gdje se pridružio bjeguncu Bajri Ikanoviću. Međutim, ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević tvrdi da je Hasanovićev idejni vođa Nusret Imamović, koji također nije dostupan organima gonjenja u BiH.
Nusret Imamović je vođa vehabija, on je osoba koja potpuno kontroliše i Gornju Malu i Dubnicu. U Dubnici je kupio 4 kuće, on je tamo preselio svoj štab u Dubnicu i on je komadant jedne vojne jedinice Nusra fronta u Siriji. Abdullah Hasanović je boravio u kućama koje je kupio Nusret Imamović.
Nakon povratka iz Sirije, Abdullah Hasanović promijenio identitet uz obrazloženje da izgubio pasoš, pa je dobio dokumenta na ime Fatih Hasanović. U Srbiju mu je zabranjen ulazak, a tamo je sarađivao sa Abidom Podvičaninom, bivšim vođom vehabijskog pokreta iz Novog Pazara, koji je poginuo na ratištu u Siriji, potvrdio je Galijašević.
Nedavno je došla informacija o njegovoj smrti, međutim mreža koju on uspostavio je ostala. Postoji ta takozvana sandžačka veza. Ta mreža i u vidu Hasanovića je u stvari vrbovala Ibrića za ovo izvođenje akcija.
Fatih Abdullah Hasanović je hapšen u akciji SIPE kodnog naziva Damask, ali je i pušten na slobodu uz mjere zabrane. Kasim Mehidić, pripadnik vehabijskog pokreta, uhapšen je u Kalesiji. Za njega Galijašević kaže da je također dio takozvane sandžačke veze.
Duž glavne sarajevske tranzitne saobraćajnice ulice Mladih muslimana jutros su osvanuli uvredljivi i prijeteći grafiti srpskom narodu i odobravanje terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku.
Sprejom zelene boje na zaštitnim uličnim zidovima napisano je Srbe na vrbe, svi smo mi Nerdin Ibrić. Tranzitnu ulicu kroz federalno Sarajevo najviše koriste stanovnici istočnog Sarajeva zbog najbliže komunikacije između donjeg i gornjeg dijela grada. Stanovnike istočnog Sarajeva juče je uznemirila i vijest o postavljanju ratne zastave sa Ljiljanima takozvane armije Bosne i Hercegovine na najvišoj koti Trebevića. Zastavu su sa jarbola skinuli pripadnici Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo.
Svjedočenjem istražioca SIPE Srđana Lazića nastavljeno je suđenje Huseinu Bilalu Bosniću optuženom za javno posticanje na terorističke aktivnosti.
Lazić je objasnio kako su istražioci SIPE dolazili do fotografija, biografija i ostalih podataka u vezi sa državljanima Bosne i Hercegovine koji su odlazili na ratišta u Siriju i Irak. Otvaranjem lažnog Facebook profila istražioci su imali pristup svim audio i video objavama koje su na svoje profile na društvenim mrežama postavljala lica sa stranih ratišta. Na taj način je formirana baza podataka o broju državljana Bosne i Hercegovine na ratištima u Siriji i Iraku, njihovom kretanju, ranjavanju i pogibiji, rekao je inspektor SIPE.
Predsjedavajući Evropske organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Ivica Dačić otvorio je danas kancelariju ove organizacije u Drvaru i izrazio uvjerenje da će OEBS pomoći povratku Srba ali i ostalih naroda u ovu opštinu. Istaknuto je da je OEBS doprinio izgradnji mira i uspostavljanju suživota nakon rata u BiH. U otvaranju kancelarije OEBS-a u Drvaru prisustvovali su zvaničnici Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Federacije i mnogobrojni gosti. opširnije nastupar.
Predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić izrazio je nadu da će otvaranje kancelarije ove organizacije u Drvaru doprinijeti povratku Srba na ovo područje.
Postoji jedan međunarodni program donacija, to je program regionalnog kambenog zbrinjavanja izbjeglica, ali misija OEBS-a, odnosno kancelarija koja će ovdje biti u Drvaru, svakako će nalaziti modalitete kako da se taj proces potpomogne.
Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore rekao je da su zbog smanjenog budžeta zatvorene kancelarije u Trebinju, Livnu i Bihaću. On kaže da će od sada kancelariju u Drvaru pokrivati kantone 1 i 10 u kojima ima dosta otvorenih pitanja.
Ima i potrebe za investicije, za ekonomski razvoj, za društveni razvoj. Nadamo se zajedno sa Drvađanima i sa svim ljudima da ćemo moći biti uspješni partneri i da će to doći do konkretnih rezultata.
Načelnik opštine Drvar Stevica Lukač istakao je da otvaranje kancelarije OEBS-a ima veliki značaj za ovo područje, ali i Bosnu i Hercegovinu.
17 godina nakon oslobođenja Europe obilježavamo i jednu evropsku organizaciju, instituciju koja treba da djeluje na ovom prostoru i da pomogne i građanima ovih opština i gradova u ovom našem bližem regionu da ostvare svoja prava, ambicije i da svoj život učine kvalitetnim i boljim.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da će kancelarija OEBS-a koja je danas otvorena omogućiti pravo na povratak i ostvarivanje ljudskih prava u Drvaru.
Mislim da će ova kancelarija omogućiti da vrijednosti za koje se OSC zalaže, pravo ljudi na povratak i pravo ljudi na ispunjavanje onih istinskih ljudskih prava, da će pomoći da se to stvarno ovdje dogodi.
Otvaranju kancelarije OEBS-a u Drvaru prisustvovali su i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
U dnevniku još možete slušati.
Ministar Savanović istakao da će vlada Srpske u potpunosti biti posvećena borbi za zaštitu prava i dostojanstva radnika, ali i opravdan interes poslodavaca.
MMF-u smetaju kolektivni ugovor, izjavila Ranka Mišić.
Prvi francuski avion sa humanitarnom pomoći sletio u Katmandu.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je danas u Sarajevu sugestije iznesene na sjednici nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu iznos od 1,56 milijardi maraka.
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine dostavit će nacrt budžeta predsjedništvu Bosne i Hercegovine nadležnom za predlaganje ovog zakona.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je danas da će vlada Srpske ove godine u potpunosti biti posvećena borbi za zaštitu prava i dostojanstva radnika, ali i opravdan interes poslodavaca.
Čestitajući radnicima, Savezu sindikata i građanima Međunarodni praznik rada 1. maj, Savanović je istakao da vlada Srpske i ove godine posebnu pažnju posvećuje zapošljavanju, za što će biti izdvojeno 10,3 miliona maraka. Savanović je podsjetio da je broj nezaposlenih lica krajem 2014. godine bio za 4,4% manji nego 2013.
Međunarodni monetarni fond traži ukidanje kolektivnih ugovora, a do toga će doći donošenjem novog zakona o radu, rekla je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić nakon sastanka sa šefom misije MMF-a u BiH Ronom van Rodenom. Iz resornog ministarstva poručuju da to od njih MMF nije tražio, već da je razgovarano o ograničenom dejstvu opšte kolektivnog ugovora. Prilog Zorane Marković.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić naglašava da su u iscrpnom i ne baš prijatnom razgovoru sa predstavnicima MMF-a napokon došli do zaključka da njima smetaju kolektivni ugovori, a da je novi zakon o radu samo put koji će omogućiti nestanak stečenih prava radnika definisanim kolektivnim ugovorom.
U novom zakonu o radu ne morate nijedno slovo da promijenite, ali ćete morati da promijenite kolektivne ugovore, odnosno oni prestaju da važe. Druge nikad niko neće potpisati. A sva prava koja su bitna za radnike se upravo nalaze u kolektivnim ugovorima. Od minulog rada, koeficijenata, najniže plate, naknada za bolovanje, za prekovremeni rad itd. Dakle, MMF insistira na tome da se raspakuju, odnosno da nestanu kolektivni ugovori.
U programu rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske donošenje novog zakona o radu predviđeno je za posljednji kvartal ove godine. Pomoćnik resornog ministra za rad Mira Vasić ističe da u razgovoru sa ovim ministarstvom predstavnici MMF-a nisu rekli da traže ukidanje opšteg i kolektivnog ugovora, ali da su govorili o njegovom revidiranju.
Jedino što je MMF traži da je ograničeno dejstvo opštih kolektivnih ugovora, što mi smatramo da ograničeno dejstvo treba imati svaki ugovor. Znate, ima ih i neograničeno, ali ako se promijeni zakon o radu, naravno da se moraju vršiti intervencije i opštih kolektivnih ugovora. To sva tri socijalna partnera mora im biti jasno. Ne otvara se takva mogućnost. Ja na to pitanje ne mogu da odgovorim, jer ne znam šta oni, to od nas nisu tražili ni jednog trena. Imali smo jučer na sastanak. Pitalo je šta je bilo u radnoj verziji koja je izazvala negodovanje. Predložili smo da svake dve godine se obnavlja, revidira opšti kolektivni ugovor. Ništa drugo nisu predlagali.
Iz Saveza sindikata Republike Srpske ističu da su i predstavnicima MMF-a poručili da neće dozvoliti urušavanje radničkih prava i da će se boriti svim dozvoljenim sredstvima, a to najavljuju i prvomajskom protestnom šetnjom u Banja Luci.
Operativnim planom zapošljavanja za ovu godinu predviđeno je da u Srpskoj bude zaposleno 3109 lica, izjavila je u Banja Luci pomoćnik ministra rada Mira Vasić. Javni poziv za poslodavce i nezaposlena lica biće raspisan 4. maja.
Radi se o četiri aktivne mjere. To je projekat zapošljavanja u privredi, projekat zapošljavanja lica iznad 45 godina starosti, projekat zapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske zajedno do posla i projekat zapošljavanja lica romske nacionalnosti. Kod projekta zapošljavanja u privredi imaju tačno navedene djelatnosti na koje se poslodavci mogu prijaviti, odnosno djelatnosti koje poslodavci obavljaju, samo u tim djelatnostima će davati posticaje za zapošljavanje. I definisano je koji poslodavci ne mogu prijaviti. I definisano je da poslodavci mogu da se prijave i da po projektu u jednom od projekata mogu zaposliti do 30 lica. Znači, ne mogu se javiti i aplicirati za zapošljavanje 50-100 lica, nego do 30 lica.
Stranačke aktivnosti, gradonačelnik Bijeljine i potpredsjednik Srpske demokratske stranke Mićo Mićić zvanično je potvrdio da je prihvatio kandidaturu za predsjednika SDS-a. Na izbornoj skupštini ove stranke 10. maja u Banja Luci Mićo Mićić biće protiv kandidat Mladenu Bosiću. Mićić je kandidaturu za predsjednika SDS-a najavio na preskonferenciji gradskog odbora stranke u Bijeljini.
Moj cilj nije da dijelim Srpsku demokratsku stranku kao što hoće neki da kažu. Moj je prevashodan cilj da konačno pobijedimo SNSD. Kandidovao sam na veliki broj ljudi koji su me zvali popod mog nema da dođemo do tog očekivanog rezultata koji već 6 posljednjih izbora očekujemo i nismo pobijedili.
Predstavnici Srpske napredne stranke, Partije ekonomske i socijalne pravde, Napredne stranke, Seljačke stranke i Napredne stranke danas su u Banja Luci potpisali sporazum o formiranju trećeg političkog bloka.
Sporazum su potpisali Hadži Jovan Mitrović, Emil Vlajke i Dragomir Babić i Gordana Vidović. Mitrović je istakao da je u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini potrebna kvalitetna opozicija koja će se boriti za interese građana. Treći politički blok čine stranke koje nisu na prethodnim izborima prešle cenzus, rekao je Mitrović na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Informacije iz svijeta. Nepalska policija pokušava da spriječi nemire poslije zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000 ljudi, dok spasioci nastoje da pronađu preživjela u ruševinama Katmandua.
U Nepalu je povrijeđeno oko 8000 ljudi, a u baznom kampu na Mont Everestu poginulo je 18 planinara od lavine koju je pokrenuo zemljotres, prenosi agencija France Press. Proglašena je trodnevna nacionalna žalost.
Francuska pomoć Nepalu.
Prvi francuski avion koji transportuje humanitarnu pomoć sletio je jutros u Katmandu, saopšteno je iz Ministarstva spoljnje poslova Francuske, navodeći da se uskoro očekuje slijetanje još 2 aviona. Avion sa ekipom od 55 medicinskih radnika i humanitarnih aktivista, kao i 25 tona materijala, lijekova, namirnica i druge opreme, sletio je jutros u Katmandu, precizira se u saopštenju. Francusko ministarstvo spoljnje poslova navodi da se uskoro očekuje dolazak i 2 druga aviona sa spasiocima i 60 tona humanitarne pomoći. U saopštenju ministarstvo navodi da će ovim avionima biti prebačeni Francuzi povrijeđeni i porodice sa djecom.
Oko 180 učenika osnovne škole Branko Radičević iz Banja Luki jutros je otišlo na jednodnevni izlet u Omarsku. Ovo vjerovatno ne bi bilo toliko interesantno da nisu zajedno sa svojim nastavnicima odlučili da na izlet otputuju vozom. Većina učenika ovo je prvi put da putuju ovim prevoznim sredstvom. Osim pomoćnice ministra saobraćaja veza Republike Srpske Vesne Vožni, učenike na izlet ispratio i naš novinar Slaven Dimitrić.
Učenici šestog razreda osnovne škole Branko Radičević nisu krili uzbuđenje pred polazak na put, jer je vrlo malo onih koji su imali priliku da putuju vozom.
Ovo mi je prvo putovanje vozom, također će biti prvo putovanje do Omarske. Jako sam sretna zato što da se pruža prilika da idem u putovanje vozom.
Prvi put mi je da putujem vozom i drago mi je što su stavili da djeca putuju vozom, pošto dosta djeca nije išlo vozom. Očekujem da će biti lijepo i da će biti zanimljivo.
Ideja da učenici osnovne škole Branko Radičević putuju vozom potekla iz projekta u likovnom obrazovanju Nezaboravno putovanje, rekla je nastavnica likovne kulture u ovoj školi Biljana Vukičević.
Moram naglasiti da je ovo putovanje besplatno za 180 učenika i da će se ovo nastaviti kao jedna vrsta tradicije, jer smo shvatili da je to zaista korisno.
Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Vesna Vožni kaže da veoma mali broj građana Srpske koristi željeznički saobraćaj. Većina se odlučuje da koriste svoja vozila.
Ministarstvo podržava ovakav vid razvijanja svijesti djece i o željezničkom saobraćaju i bezbjednosti u saobraćaju.
Direktor Odjeljenja za putnički saobraćaj Željeznica Republike Srpske u Banja Luci, Sretko Tubak, kaže da kroz željezničku stanicu Banja Luka dnevno prođe oko 500 putnika.
Problem je što ti putnici stvari nemaju gdje putovati. Mi smo prilike do sada imali pute koji su putovali s posla na posao, s obzirom na ovakvu situaciju koju imamo danas u državi, da privreda ne radi, da više tih fabrika nema, mi zaista nemamo ni nekih putnika.
U okviru ovog projekta učenicima je prikazan film Šine koje život znače, kako bi se upoznali sa istorijom željezničkog saobraćaja.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Srpske 1., 2. i 9. maja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske u sjedištu u centrima javne bezbjednosti, stanicama javne bezbjednosti i policijskim stanicama za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, saopšteno je iz ovog ministarstva.
In memoriam.
Profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Branislav Petrović preminuo je juče nakon kraće bolesti. Profesor Petrović rođen je 1966. godine, diplomirao je na odsjeku za violončelo Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Bio je šef katedre za gudačke instrumente na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci od 2010. do 2014. godine, a bio je i vršilac dužnosti dekana Akademije.
U fudbalskom kupu Republike Srpske počele su revanš utakmice polufinala. Krupa dočekuje Drinu iz Zvornika nakon pobjede od 2-1, dok Rudar Prijedor igra protiv Radnika poslije remija bez golova. A večeras će biti odigrane revanš utakmice polufinala Kupa BiH, dok će košarkaši Crvene zvezde imati priliku da osvoje trofeje u regionalnoj ABA ligi. Prilog Dalibora Dafinčeva.
Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju u Širokom Brijegu, gdje će od 19:30 igrati revanš polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi meč u Banjaluci završen je bez golova, tako da ekipi Borca i remi predstavlja povoljan rezultat. Šef stručnog štaba Borca Vlado Jagodić kaže da će njegov tim večeras pokušati da iznenadi favorita.
Mi idemo u Široki Brijeg da postignemo gol. Ja smatram da jednim postignutim golom mi možemo izboriti finale. Vrijeme je da Borac ponovo ovdje, nadam se, odigra jednu finalnu utakmicu, a možda i tu zadnju, i da napunimo gradski stadion. To nam je cilj i ka tome ćemo ići.
Borac je posljednji put u finalu Kupa BiH igrao prije 5 godina kada je osvojio ovo takmičenje. U drugom revanšu polufinala od 18:00 u Mostaru igraju Zrinski i Sarajevski Olimpik, čiji je prvi meč završen bez golova. Finalne utakmice fudbalskog Kupa BiH bit će odigrane u maju. A košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Zagrebu, gdje će protiv CDVite igrati treći meč finala play-offa ABA lige od 20:30. Ovaj susret možete gledati u prenosu na programu naše televizije. Ukoliko zabilježi pobjedu, Zvezda će prvi put u istoriji osvojiti regionalnu ligu, jer ima prednost od 2:0 u finalnoj seriji. U suprotnom, četvrti meč na rasporedu je sutra u Zagrebu, dok bi eventualna peta utakmica bila odigrana u Beogradu u subotu.
Danas promjenjivo oblačnost, duže sunčane periode, sutra slično vrijeme uz porast dnevne temperature, opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Kalinovik i Čemerno 8, Sokolac i Han Pjesak 9. Na Mrakovici u Kneževu 10 stepeni, u Gacku i Driniću 11, Srebrenici 12, Nevesinju 13, a u Šipovu, Mrkonjićgradu i Rudu zabilježeno je 14. Ribnik, Foča 15, Zvornik, Novi Grad, Višegrad, Banja Luka, Bijeljina 16, Prijedor, Bileća, Srbac 17, Doboj 18 i Trebinje 19 stepeni. Ujutru malo doumjereno oblačno i svježi, na višim planinama slab mraz. Tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji će biti izraženiji na jugu, to će usloviti lokalne popodnevne pljuskove. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu oko 10, u višim predelima oko 0, ponegde uz slab mraz. Najviša dnevna od 15 do 20, na jugu i sjeveru ponegde i stepen 2 viša, a u višim predelima od 10 stepeni. U Banja Luci jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 5, a maksimalna dnevna do 20 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Uz najviše policijske počasti sahranjen policajac Dragan Đurić na groblju Karakaj kod Zvornika. Dan žalosti u Srpskoj Federaciji BiH i Brčko distriktu.
U Beogradu sastanak Dodik Nikolić Vučić. Srbija će pomoći Srpskoj u borbi protiv terorizma, poručio Nikolić. Srpska ulazi u izradu nove strategije bezbjednosnih struktura, izjavio predsjednik Dodik.
Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov osudio teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku.
Dačić otvorio kancelariju OEPS-a u Drvaru.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.